Takže, bratia a sestry, srdečne vás vítam na 35. pokračovaní našich potuliek s Lukášom. Dnes nás čaká dokončenie 13. kapitoly od verša 10 po 35 s názvom Slávne spoločenstvo svätých. Budeme teda čítať 4 texty, keďže sú to viaceré či už príbehy alebo posolstva. A to prvé posolstvo, ten prvý príbeh je príbeh uzdravenia ženy v sobotu, ktorý máme vo verši 10. až 17. Božom mene takto. Potom učil v sobotu v synagóge. A tu aj hľa bola žena 18 rokov posadnutá duchom nemoci. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej. Žena, zbavená si svojej nemoci. Položil na ňu ruky a ihneď sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, povedal zástupu. 6 dní je, v ktorých treba pracovať. Preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať a nie v deň sobotný. A pán mu riekol, pokryť si, či si v sobotu neodvezuje každý z vás vola alebo osla od jasiel a nevodil ho napájať. A táto dcéra Abrahámova, ktorú Satan mal poviazanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný. Keď to povedal, zahambili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Toto je teda prvý príbeh dnešných potuliek s Lukášom. Čítame a čítali sme o jednom z mnohých desiatok uzdravení, ktoré nám zaznamenali evangelisti. Toto uzdravenie tejto ženy zaznamenal iba Lukáš, alebo uzdravenie ženy s touto chorobou. Schéma tohto uzdravenia je, dá sa povedať, klasická, ale predsa chýba tu jeden taký moment v tom príbehu, v tom akoby scenári príbehu, že chýba tu žiadosť chorého o uzdravenie. Totiž v mnohých tých uzdraveniach, o ktorých nám hovorí evanjelia, sám chorý človek prosí, niekedy doslova až volá, kričí, aby ho pán Ježiš uzdravil. Veľmi často sa stáva, že aj príbuzní prichádzajú za pánom Ježišom a prosia o uzdravenie, ale tu chorý človek nevyslovuje volanie, ani žiadosť, ani prosbu o uzdravenie. Čo je veľmi zaujímavé, je poznámka, že táto žena bola posadnutá duchom nemoci. Áno, dnes to nepopierajú ani lekári a dnes je to dokázané, že mnohé choroby, možno aj každá choroba má svoj, nielen ten telesný pôvod, ale aj svoj duchovný a duševný pôvod. Preto sa hovorí, že choroby sú psychosomatického rázu. Áno, hovorilo sa často, že v zdravom tele zdravý duch a platí, že ak aj ten duch je nezdravý, tak nieraz áno, trpí aj telo človeka. Lebo telo a duša človeka sú vzájomne prepojené. Nevieme, bratia a sestry, presne špecifikovať chorobu, na ktorú trpela táto žena. Vidíme iba opis tejto choroby. Čítame, že bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Poznám mnoho žien, aj moja mamka bojuje s veľmi vážnym poškodením chrbtice, keďže aj ženy v minulosti, možno aj dnes, pracovali a pracujú nieraz veľmi ťažkou prácou, ale niekedy ani človek nemusí možno pracovať niekde v bani alebo možno na družstve. Je to nakoniec aj choroba aj tých, ktorí mali sedavé povolanie. Je to aj choroba účtovníčiek, sekretárok. Ale kto touto chorobou trpí, tak vie, že sú to nieraz obrovské bolesti, kde už skutočne nezaberajú ani lieky a niekedy ani injekcie. A mať poškodenú chrbticu, čo pravdepodobne asi nebola diagnóza tejto choroby, 18 rokov, trpie touto chorobou 18 rokov, bolo určite pre túto ženu veľmi, veľmi ťažké. Čítame, že áno, tá choroba a možno aj to, ako sa prejavovala dokonca, ako keby až tak obrazne povedané, Satan držal túto ženu spútanú, ako keby ju poviazal. Je to zvláštne a možno až paradoxné, že táto viditeľne chorá žena je ako kulticky nečistá vôbec prítomná v synagóge. To, že je tam prítomná chorá žena, tak to je aj logické. Áno, ak človek bojuje s problémami života, bojuje s chorobami, tak buď ho to do toho kostola privedie, alebo nie, ale áno, je prirodzené, že chorí ľudia hľadajú pomoc a hľadajú pomoc aj v spoločenstve cirkvi. Čiže rozumieme, že táto žena zrejme chodila do synagógy preto, aby sa duchovne povzbudila, aby vôbec mohla zvládnuť túto chorobu, ale ako kulticky nečistá tam nemala čo robiť. To je teda prekvapivé. A tu prvýkrát Pán Ježiš prekračuje rámec zákona. A doslova ho aj porušuje, veď túto ženu by mal vyhnať preč zo synagógy, keďže je kulticky nečistá, je nemocná, je chorá, ale paradoxne, on ju nielenže nevyháňa, ale on ju volá do svojej blízkosti. Ježišov prístup ku hriešnikom šokoval a šokuje. A myslím si, že aj dnes nám ponúka dnešným nasledovníkom Krista jasný návod k tomu, aby sme žiadneho človeka nikdy nezatratili. Aby sme žiadneho človeka nevyhnali. Pán Ježiš uzdravuje ženu bez toho, aby ho to prosil, ako na mnohých miestach. On vidí ľudské utrpenie a bolesť aj bez toho, aby sme mu to povedali, aby sme volali o pomoc. A áno, on koná tak, ako aj v tomto prípade nieraz sám iniciatívne, aj bez našej ľudskej prosby. Ako Pán Ježiš uzdravuje túto ženu? Pán Ježiš uzdravuje akoby takými troma vecami. Slovom, dotykom a svojou mocou. A žena je uzdravená svojou vierou, svojou poslušnosťou a ochotou vykročiť k Ježišovi. Dať mu možnosť skladať ruky na ňu. Áno, Pán Ježiš uzdravuje slovom, dotykom a svojou mocou. Uzdravenie je, bratia a sestry, vždy Kristovou vecou, nie našou ľudskou. Ono nie je závislé od našej viery. Bohužiaľ, mnohé uzdravovania stávajú aj dnes veľmi na sile viery človeka. Ak človek na nejakom veľkom zhromaždení, kde prichádza obdarovaný človek, uzdravovateľ, liečiteľ, nie je uzdravený, tak sa to vníma ako pochybenie človeka, ako jeho slabosť viery. Nie každú chorobu Pán Boh uzdraví a nie každá choroba končí uzdravením. Áno, máme sa modliť o uzdravenie svoje či ľudí okolo seba. Máme byť v tom aj odvážny, horlivý, ale určite nemáme Boha svojimi modlitbami doslova vydierať. Nemáme mu predpisovať, čo má robiť. Nemáme mu ani to mať za zle a nehnevať sa na neho, keď nie sme uzdravení. Keď nie je uzdravený náš blízky príbuzný, keď zomrie. Pre mňa je to veľmi silná a osobná téma, lebo pred 12 rokmi mi zomrel brat, ktorý bol tiež služobníkom v cirkvi a ktorý od prvej chvíle, keď ochorel na veľmi vážnu chorobu a bojoval ako Božie dieťa a my s ním s otázkou, môžem sa modliť o svoje uzdravenie, do akej miery mám byť v tom rezolutný. A vtedy Pán Boh cez našu sestru nám poslal takú myšlienku v nejakom časopise, také vyznanie jedného človeka, ktorý tiež v chorobe povedal, budem sa horlivo modliť do svoje uzdravenie. Až do chvíle, keď mi Pán Boh nedá poznať, že má so mnou iné plány. Veď uzdravenie človeka, ktoré sa, áno, aj dnes deje, ale nedieje sa na dennej báze a nedieje sa pri každom človeku. A treba povedať, že ani v čase Ježišovho života tu na zemi Pán Ježiš neuzdravoval každého človeka. To uzdravenie človeka totiž nikdy nemá oslaviť človeka, ale Boha. Áno, tak ako to čítame pri mnohých uzdraveniach, aj pri tomto uzdravení, žena po uzdravení išla a chválili Boha. A chválila Boha. Cieľ uzdravenia je nie predĺžiť človeku život. Veď aj táto žena, aj tí traja, ktorí boli skriesení, alebo ktorí teda tak čítame v evaneliách, že boli skriesení, aj oni raz zomreli. Aj oni opäť teda potom ochoreli a zomreli. Veď naše ľudské telo je pominuteľné. Nemôžeme očakávať jeho večné trvanie. V tom si musíme dávať skutočne pozor. A v tom som veľmi rád, že patrím do cirkvi, ktorá vyznáva tzv. Teológiu kríža a nie slávy. Že patrím do cirkvi, ktorá počíta aj s utrpením, aj so smrťou. Mám skúsenosť aj takú, že sám som bol svedkom toho, ako práve ľudia pri smrti svojich blízkych, ľudia, ktorí teda sa horlivo modlili, ale neboli ochotní prijať Božiu vôľu, to potom mali Bohu za zle. Veľmi sa na ňo hnevali. Ježiš uzdravuje nielen telo, ale aj dušu, aj nášho ducha. On oslobodzuje nielen telo človeka od choroby, ale on vždy oslobodzuje aj ducha od poviazanosti. A tu je to tak krásne plasticky ukázané, že keď Pán Boh uzdravuje túto ženu, tak ju doslova ju narovnáva, spriamuje, dvíha ju bližšie k nebu. Lebo áno, každá choroba môže byť a chce byť veľkou výzvou pre náš duchovný život, preto aby nás priblížila bližšie k Bohu, ale aj bližšie ku svojim blízkym. Aj bližšie k sebe samému. Veď v chorobe človek spoznáva aj sám seba oveľa viac, ako keď je zdravý. Oveľa viac poznáva lásku svojich blízkych, ich obetavosť. A predovšetkým v chorobe aj v smrti človek naplno a možno nikdy tak, ako práve vtedy spoznáva Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, silu Božieho pokoja, silu viery a silu nádeje. V tom obraze, ktorý potom Pán Ježiš používa aj ako odpoveď na pochybnosti predstaveného synagógy, k tomu prídeme, tak Pán Ježiš zbavuje túto ženu doslova puta, bremena choroby. Doslova ju odviazuje od choroby ku slobode. Lebo choroba nás, áno, aj v mnohom obmedzuje. Tejto žene dáva ako keby slobodu sa vzpriamiť a slobodu žiť ten život ešte plnohodnotnejšie, ešte viac poženanejšie. Náš kresťanský postoj k nášmu telu a ku chorobe veľmi krásne vyjadruje apoštol Pavol v 2. liste Korinským. Má veľmi rád tento text, keď nám pripomína, aký máme mať postoj k svojmu telu. Teda aj tomu telu, ktoré je pominuteľné a ktoré podlieha chorobám. A napriek dnešnej modernej medicíne vieme, že stále ešte existuje mnoho chorôb, ktoré nevieme vyliečiť. Nakoniec máme za sebou 2 roky korony, ktoré nás nielenže nemilo prekvapila, ale ktorá ukázala našu slabosť. Ukázala to, že aj silní chlapi, zdraví jedinci podali tejto choroby. A apoštol Pavol hovorí, vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie je rukou zhotovený, večný v nebesiach. Áno, vieme o tom, že ten náš pozemský príbytok sa raz zborí. Raz príde tá chvíľa, tak nejak nesnažíme sa ju za každú cenu oddialiť. Veď máme oveľa lepší dom ako ten pominuteľný, ten večný v nebesiach. Áno, vzdycháme a žiadame si, aby sme mohli obliec svoj príbytok z neba. Veď potom skutočne, keď budeme oblečení, budeme nie nahy. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku tela, áno, vzdycháme po ťažkým bremenom. Choroba je veľké bremeno. Ale keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, by život pohltil to smrteľné. Tento príbeh uzdravenia rieši nielen veľkosť a silu Kristovej uzdravujúcej sily a moci, ale aj veľkej dôvery ženy ku Kristovi, ale rieši aj konflikt pána Ježiša so židovskými predstaviteľmi. Je to až také smutné, že tu je uzdravená žena a popri tom vzniká tu aj konflikt. Totiž toto uzdravenie sa odohráva v sobotu, v šabat, v deň odpočinku. Iste viete veľmi dobre, že sviatočný deň ustanovil Pán Boh skrze svoj zákon, skrze Tóru. Dokonca je špeciálne Božie prikázanie, ktoré o tom hovorí. My ho poznáme v skrátenej verzii, ale ono je dlhšie, ako ho poznáme. Samozrejme, má to svoju logiku. Tie prikázania sú krátke, aby sa dobre zapamätali, aby sa aj mohli vyznávať. A tie Božie prikázania máme zaznamenané v 2. knihe Mojžišovej 20. kapitole a aj v 5. knihe Mojžišovej v 5. kapitole. Ja len prečítam z 2. knihy Mojžišovej celé to Božie prikázanie. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho. My máme len pamätať, že máš sviatočný deň svätiť. 6 dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebesa i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval, preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Aj uzdravovanie bolo vo výklade rabínskom, vo výklade židovskom chápané ako práca. Možno tu vyvstáva otázka, ktorú si zrejme položil aj predstavený synagógy, ktorý konfrontuje pána Ježiša. A je to tiež zaujímavé, že tie svoje pochybnosti neadresuje jemu, nehovorí to jemu, čo to tu robíš, ale adresuje to účastníkom bohoslúžieb v synagóge. V údokách nevieme, čo je za tým, že zrejme asi nemá tú odvahu, alebo chce jednoducho poštvať celé to bohoslúžobné zhromaždenie a spochybniť pána Ježiša Krista. A možno tu vyvstáva otázka. Nemohla tá žena, ktorá bola 18 rokov chorá, počkať na ďalší deň, na ten prvý pracovný deň, teda na nedeľu v prípade Izraela? Veď tu nešlo v tomto prípade o smrteľnú chorobu. Ona nebojovala s časom. Keď vydržala 18 rokov, tak mohla vydržať ten jeden deň. Ale Ježiš, myslím si, že chce, že robí zámerne, že túto ženu uzdravuje práve sobotu, chce ukázať pomýlené chápanie tohto tretieho Božieho prikázania. A zámerne túto ženu uzdravuje. Áno, v inom prípade, keď tiež pán Ježiš prichádza do konfrontácie a konfliktu zákonníkmi a farizejmi, ktorí prísne strážili dodržiavanie zákona alebo skôr už tých výkladov zákona, tak v prípade, keď jeho učeníci v sobotu trhajú, vymrvajú klas a jedia zrno, keďže sú hladní, Predsa by sme to mohli ospravedlniť. Bolo to akutnejšie, boli hladní. Aj keď horšie bolo, keby boli smední. Jeden deň človek nemusí jesť, vydrží. Ale v tomto prípade, áno, nemohlo to počkať. Ježiš, ktorý je pánom nad sobotou, sa obracia na svojich kritikov a ukazuje na ich pokrytectvo. Ukazuje, ako nepochopili zmysel vôbec Božieho zákona a ani zmysel tohto tretieho Božieho prikázania, ako ho hrubým spôsobom znevažujú. Pán Ježiš ukazuje na ich pokrytectvo ako si protiotázkou na taký štýl rabínskeho výkladu, ktorý dostal latinský názov a minori ad majus, od malého k veľkému, od ľahkého k ťažkému. Takými ako keby troma takými otázkami, protiotázkami chcel týmto ľuďom ukázať, že sú nielen pokrycami v realite, ale že skutočne ako keby nepochopili, že to, čo urobil, bolo dôležité a mali by to prijať. Tak ten prvý protiargument alebo protiotázka by možno zniela, či dcéra Abrahamova, či to Božie dieťa, milí moji, milí predstavení synagógy, nie je viac ako domáce zvieratá, ako vol a osol. Či spútanie diablom nie je väčšie ako pripútanie týchto zvierat ku žľabu? A či nie je 18 rokov choroby viac ako jeden sobotný deň? To sú veľmi jasné dôvody, veľmi šikovné protiotázky, kde pán Ježiš veľmi jasne chcel povedať, tak tu sa hlboko mýlite. Veď na inom mieste pán Ježiš hovorí, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto je syn človeka pánom aj nad sobotou. Človek, a to nielen Izraelita, dodnes to tak platí, vôbec my ľudia máme tendenciu zákon, a to nielen Boží, ale aj svetský, vnímať ako veľké bremeno, ako záťaž. A nie ako dar, ako pomoc pred svojou slabosťou, pred tým, aby sme veci nepokazili. Áno, krajina, štát potrebuje zákon. Aj Boží ľud potrebuje zákon pre dobré fungovanie. Človek má tendenciu nieraz zákon obchádzať, prispôsobovať si ho podľa svojej potreby, dbať, akcentovať len jemu príjemné a vhodné ustanovenia, paragrafy zákona. Máme tendenciu od iných očakávať absolútne plnenie zákona, hoci my ho neplníme ani na polovicu. To je to smutné zákonníctvo. A to sa stalo aj v izraelskom národe, ktorý nepochopil zmysel soboty. A tak obchádzal sobotu rôznymi ďalšími ustanoveniami. Tých praktických výkladov, ustanovení, čo sa môže, nemôže robiť sobotu, skutočne vzniklo veľmi veľa. Možno si aj pamätáte, a moja babka spomínala, že áno, Židia aj na Slovensku, ešte keď tu boli, teda pred tou samotnou tragédiou, ktorá sa tu stala, nemohli pracovať a preto nieraz práve potrebovali pomoc miestnych Slovákov, kresťanov, aby im prišli napríklad v sobotu založiť oheň do šparhetu, aby mohli niečo uvariť, aby im bolo teplo. Ja mám aj taký príklad z Bardeva, ktoré je môjim rodným mestom. Tam v údzovkách miestni Židia chceli trošku vybabrať s Pánom Bohom, lebo skutočne tie nariadenia boli už potom prísne až nepochopiteľné. Tam bolo presne povedané, čo smiete, nesmiete robiť sobotu, koľko krokov môžete a nemôžete urobiť. A oni vám urobili takú zaujímavú vec. Myslím, že to nie je len v Pardejove, že to bolo aj v iných mestách Európy, ale nie na mnohých mestách. Keď sa opravovali hradby, Bardejova, dodnes sa opravujú, tak našli tam nejaké drôty na hradbách. A zistilo sa, že tie drôty tam dala židovská komunita, ktorá ohradila celé mesto týmito drôtmi a tak, ako keby rozšírili svoj dom na celé mesto. Teda už mohli v rámci toho domu, teda v rámci mesta aj v sobotu chodiť, možno sa špacírovať, jednoducho takto si rozšírili svoju domácnosť a mysleli si, že vybavrú s Bohom. Láska, záchrana a spása ľudského života je na četok zákon. Je to priorita. Áno, láska je viac než zákon. Pán Ježiš odsudzuje falošnú zbožnosť, spravodlivosť, pokrivenosť, keď na inom mieste hovorí milosrdenstvo chcem a nie obeť. Paradox, bratia a sestry, tohto celého príbehu je, že nakoniec sa ukazuje, že v tej synagóge bolo viac pokrivených ľudí. Žena bola pokrivená telesne. A to bolo ťažké a bolestivé pre ňu, ale to ešte nie je nič. Oveľa horšie je, keď sme pokrivení duchovne. Tak ako predstavení synagógy. Keď pozeráme sa na iných ľudí s dešpektom. Keď máme zlý pohľad na samého Boha, na jeho zákon a potom aj na iných ľudí. Ja mám takú zaujímavú skúsenosť sám z obdobia, keď som študoval teológiu, keď som to nejak naplno prežil, tento konflikt zákona a lásky. Bol som u svojho kamaráta, spolužiaka z teológie, teraz už môjho kolegu v službe, na víkend, keďže na východ sa nedalo dochádzať každý víkend. A v sobotu po mládeži prišiel za nami jeden mládežník s veľkou prosbou, so slzami v očiach, že potreboval by zajtra v nedeľu pomôcť pri oprave svojho domu. A keďže žil len so svojou mamkou a nebolo chlapa v dome, tak poprosil nejakého majstra, aby im prišiel pomôcť. A ten nemal čas iba v nedeľu. No, chystali sme sa do kostola, dokonca aj pán farár miestny nám povedal, tak zajtra sa vidíme v kostole, bratia, páni, teológovia. A my sme dosť dlho do noci rozmýšľali, pôjdeme, nepôjdeme, pán farár nás čaká v kostole, ale tu by bolo treba pomôcť. Pomôcť tomuto nášmu kamarátovi. Tak sme sa rozhodli, takže láska zvíťazila nad zákonom. Išli sme, celú nedeľu sme pracovali na stavbe, pripravovali maltu pre murára. To bola asi bola jediná nedeľa, keď som aj pracoval fyzicky. A keď sme sa vracali z fúšky, tak sa stalo to, čo sa asi malo stať, že nás stretol pán farár. Ufúľaných, samozrejme s ťažkou otázkou, a vy ste neboli v kostole? A vy ste pracovali v nedeľu? A malo to potom aj nie celkom dobré následky, riešilo sa to dokonca aj na fakulte a boli sme aj predvolaní a ja som vtedy povedal bratovi dekanovi, brat dekan, zvíťazila láska nad zákonom. A dodnes to neľutujem. Áno, aj tu vidíme dve reakcie. Jedni sa zahambili sa Kristovi protivníci, lebo nepochopili, že láska musí vždy zvíťaziť nad zákonom, ale zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré pán Ježiš konal. Tešil sa, že človek mohol byť uzdravený. Nielen telesne, ale aj duchovne. Poďme ku ďalšej časti nášho dnešného putovania. A je to krátke, ale veľmi známe podobenstvo o horčičnom zrne a kvase. Potom hovoril, čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovná? Podobné je horčičné zrno, ktoré človek vzal a zasiel si ho do záhrady, vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. A zase povedal, čomu pripodobním kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo. Pán Ježiš na mnohých miestach a v mnohých svojich rečiach, bratia a sestry, pripodobňuje, prirovnáva kráľovstvo Božie, niečo nepredstaviteľné, metafyzické, nášmu rozumu a predstavivosti neviditeľné, ku reálnym veciam a ku reálnym javom, ktorým vie človek pochopiť. A nepotrebuje na to ani vysokú školu. To v našom dnešnom texte prirovnáva Božie kráľovstvo ku hočičnému zrnu a ku kvasu. Všetky tieto prirovnania nájdeme aj u ďalších evangelistov. S jedným pracuje muž na poli, s druhým žena v dome. Čiže je to aj rodovo korektné. Sú to navonok malé veci, či určite zrno, ale aj kvas, ale dokážu spôsobiť veľké veci. Pán Ježiš chce povzbudiť svojich nasledovníkov, aj nás, v situácii, keď Pán Ježiš má čoraz viac protivníkov. Keď sa skutočne tá situácia vyhrocuje, a to budeme o krátky čas počuť, Pán Ježiš chce povzbudiť tých nasledovníkov, k tomu, aby mu boli verní aj v malom. Aj v situácii, že to nepôjde. A že v situácii, ktorá nebude dobrá pre nich. Áno, takéto povzbudenie potrebujeme aj my dnes. Pán Ježiš hovorí, že a prirovnáva Božie kráľovstvo ku hočičnému zrnku. Hovorí, že je najmenšie semeno zo všetkých, čo možno nie je celkom pravda, ale pre Izrael to tak platilo. A takisto nie celkom je pravda, že vyrastie z horčičného zrnička strom. Je to skôr dodnes veľký 3 až 4 metrový ker. Áno, kríkov a skerov asi jeden z tých najväčších. A dodnes preto aj Arabi volajú horčičný strom a nie ker. Môžeme ich nájsť dodnes na brehoch Jordánu. Ale na Blízkom východe sa používalo práve horčičné semienko na prirovnanie ku niečomu veľmi malému. Možno ako u nás sa povie malý ako hrášok, alebo malý ako Janko hrášok. V prípade kvasu, to nie je možno až taká malá vec, ale je to malá vec, ktorá dokáže veľké veci. Určite sa tu nemyslí na negatívny, škodlivý vplyv kvasu. Keď Pán Ježiš varuje, chráňte sa kvasu farizeju, ktorý je veľmi nebezpečný. Tu sa myslí na takú tú veľkú silu kvasu, ktoré je schopné prekvasiť cesto a urobiť z neho dobrý základ pre niečo veľmi chutné. Spamätám na ten obraz z filmu Cisárov pekár, pekárov cisár, ako ten kvas kvasí to cesto, ono prechádza pomaly z miestnosti do miestnosti. A apoštol Pavol tiež používa tento obraz, keď hovorí, neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto. Používali dokonca tento obraz aj sami rabíni. Áno, kvas má obrovskú silu. Veď 3 miery merice alebo štvrtky múky satony, je to vraj okolo 9 litrov, nakvasí kvas na 40 litrov múky. Z 9 litrov urobí 40 litrov. To je teda veľká sila. Áno, z veľmi malých vecí dokážu vyrásť veľké veci. Isté nie automaticky. Horčičné semeno predsa potrebuje dobré podmienky rastu. Viera takisto, hoci malá, rastie len skrze Božiu moc a ľudskú otvorenosť. To vidíme krásne podobenstvo štvorakej pôde, že je dôležité aj naše srdce, keď Pán Boh rozsieva cez svoje slovo semienko viery do našich srdc. Že nie každé srdce je schopné, ochotné prijať to semienko viery. Viera je Božím darom, ale práve skrze ten Boží kvás, Božiu prítomnosť môže nakvasiť veľmi veľa dobrého a vzácneho. Áno, veľké veci sa rodia v malých začiatkoch. Tu by sa možno dalo hovoriť o mnohých veľkých mužoch, ženách, histórie, ktorí sa stali slávnymi práve preto, že boli tam tie dobré, malé začiatky. Toto pravidlo, ktoré sa áno, deje aj v životoch mnohých ľudí, platí v rôznych rovinách. Platí to v prvom rade o Božom kráľovstve, o jeho hodnotách. Platí to o viere, o láske, o nádeji. Že hoci sú možno spočiatku malé, nepatrné, neviditeľné, môžu skrze Božiu prítomnosť, skrze Svätého Ducha vyrásť a priniesť veľké požehnanie a veľký užitok. Tak ako koruna horčičného stromu prináša pre vtáctvo možnosť hniezda, domova, istoty a ukrytu pre nebezpečenstvo. Tu upozorňujú vykladači, že vtáci sú symbolom pohanov. Tu je taká krásna myšlienka, že to Božie kráľovstvo, ktoré by malo, a verím aj dnes, reprezentuje cirkev, je tu pre svet, je tu pre neveriacich. Že áno, v cirkvi, v tej korune cirkvi, ktorú tvoríme ty i ja, môžu nájsť ľudia tohto sveta, neveriaci, hľadajúci, putujúci, blúdiaci, môžu nájsť svoj domov. Tak ako vtáci nachádzajú v korune horčičného kríka stromu svoje hniezdo. To, že veľké veci sa rodia v malých začiatkoch, platí aj o Božom slove, o tom slove zvestovanom a kázanom, ktoré sa, áno, môže oproti slovám tohto sveta zdá byť slabé. Ale ono, prijaté v ľudskom srdci, môže zbudiť vieru a môže priniesť obrovské požehnanie. Môže priniesť mnohonásobnú úrodu, tak ako to čítame v podobenstvo štvorakej pôdy. A toto pravidlo platí aj o Božom synovi, ktorý tiež začínal skromne. Ktorý sa narodil do veľmi skromných podmienok, ktorého život bol skromný, jednoduchý a nakoniec jeho smrť a vzkriesenie priniesla to najväčšie bohatstvo a požehnanie. Tú nezaslúženú Božiu milosť, ktorej hriešný človek môže nájsť odpustenie svojich hriechov a záchranu pre večný život. Apoštol Pavol to zhrnul, tento akoby až paradox toho malého horčičného zrnka, semienka, ktoré vie vyrásť do veľkého kríka a toho kvasu, ktorý vie nakvasiť veľké veci, to zhrnul do tohto známeho slova. Ale čo je svetu bláznivé? Vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé? Vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté? Vyvolil si Boh, a čo ho nie, vyvolil si, aby zničil to, čo je. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Toto podobenstvo môže byť, bratia a sestry, aj nepochopené. Niektorí biblickí vykladači hovoria o nebezpečenstve výkladu tohto podobenstva, keď varujú, aby sme si my, aj sami kresťania, nemysleli, že to Božie kráľovstvo, ktoré je mnohokrát a zdá sa byť veľmi malé, nepatrné, že tu na zemi vyrastie ku dokonalosti. A povieme dobre, že sláva a moc Božieho kráľovstva sa ukáže až na konci sveta. Áno, Božie kráľovstvo je tu na zemi a bude vždy bojovať s tými pozemskými, nieraz až diabolskými rikšami. Kristovej cirkvi, ktorá prináša Božie kráľovstvo tu na zem cez svoje ich členov, cez teba i cez mňa. Totiž Pán Ježiš nepredpovedal nejaké slávne obdobia moci, ale skôr to, že ani pekelné brány nepremôžu. Božie kráľovstvo má iné parametre ako tie naše pozemské. Musíme sa na neho pozerať optikou večnosti. Áno, ono sa tu práve cez cirkev, cez teba i cez mňa dostáva do tohto sveta. Doslova sa vlamuje, mení ho. Ale jeho veľkosť, plnosť, krása a sláva sa ukáže až na konci vekov. Pokračujeme ďalej vo verši 22 až 30. A tu je nadpis Tesná brána. A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tomu, kto si povedal, Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol, usilujte sa, vchádzate s tom bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už stane a zavrie dvere a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac, Pane, otvor nám a on vám odpovie, nepozná vás, odkiaľ ste, vtedy začnete hovoriť. Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie, hovorí vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa, všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. A ihľa sú poslední, ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými. Obraz tesnej brány, bratia a sestry, je odpovedou na kľúčovú kardinálnu otázku, ktorú kladie kto si z davu a ktorú by si mal v živote každý človek položiť. Budem spasený, budem zachránený pre večnosť. Koľko je takých ľudí okolo mňa? Ten človek sa nie celkom dobre pýta, lebo my sa v prvom rade máme vždy pýtať, som ja tým, ktorý bude spasený, bude zachránený pre večnosť. Áno, majú nás zaujímať aj tie ostatní, ale niekedy nás možno viac zaujíma spasenie iných ako svoje vlastné. Podobne sa pýta pána Ježiša aj bohatý mladenec. Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Kladieme si, bratia a sestry, kladie si dnešný moderný človek, človek tejto doby, túto kľúčovú otázku. Čo robiť, aby som bol zachránený, spasený pre večný život? A možno, áno, dnešný človek si tú otázku nedáva takto. Myslím, že ale je mnoho ľudí, ktorí sa pýtajú v živote, čo robiť, aby som bol v živote šťastný, spokojný. My učíme našich konfirmandov o tom, že človek má povinnosť Bohu, k blížnemu a k sebe samému. A jedna z tých povinností k sebe samému je starostlivosť o svoje spasenie a večný život. Isté, Pán Boh sa skrze Krista postaral o to. Postaral sa o naše spasenie, o náš večný život. My nedokážeme pre to urobiť nič. Ale máme sa starať, má nám záležať na tom, aby sme boli Kristovou milosťou zachránení a spasení. Nasledovanie Krista je tou úzkou cestou, ktorá začína tesnou bránou. Obraz tesnej a širokej brány je ešte viac rozvinutý u Matúša, v 7. kapitole tzv. Kázny na vrchu. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia. A mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Pán Ježiš tento obraz používa tak symbolicky na ceste do Jeruzalema. Je to pre neho, áno, tá úzka cesta, po ktorej kráča, ktorá skončí smrťou na dreve kríža. Ježišova cesta bude tou úzkou cestou od širokých más ku pár verným učeníkom. Bude to krížová cesta. Cesta, kde sa on vzdá slávy, moci, popularity, doslova tej ľudskej dôstojnosti. Keď bude opľúvaný, keď bude korunovaný trňovou korunou, vysmievaný, pohlavkovaný. Áno, toto je jeho úzka cesta, že on sa vzdáva svojich plánov, zdáva sa popularity, moci. On sám je tými úzkými dverami, keď hovorí, ja som dvere, keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu. Áno, bratia, cesta s Kristom a za Kristom začína vždy v Kristovi. On musí prejsť s tebou a ty musíš prejsť cez neho. Tie dvere sú otvorené, Bohu vďaka, pre teba i pre mňa. Sú otvorené dnes nielen pre Boží národ, pre izraelský národ, ale skrze Krista pre každého človeka. Lebo Kristus je tu pre každého. Jeho čas milosti trvá, dvere sú otvorené. Ale ako Pán Ježiš hovorí, tie dvere sa raz zavrú. A tí, čo nenastúpili na úzkú cestu nasledovania Krista, tí ostanú mimo hru o večnosť. Ostanú za dverami. Či pred dverami. Potom už nepomôže to, že som o Ježišovi počul, že ho poznám, že som sa o ňom kedysi v detstve na besiedke, na konfirmácii učil, že som o ňom čítal. Dokonca nepomôže ani to, že som patril do jeho cirkvi, ak on neprešiel cez dvere môjho srdca a nestal sa v mojom srdci, v mojom živote, môjim pánom a môjim spasiteľom. Je to, bratia a sestry, obrovské veľké varovanie pred povrchným, laxným kresťanstvom. Pred tým, aby som Pána Ježiša len poznal. Veď sám Luther hovorí, aj diabol verí. Pána Ježiša verí, že existuje. Je tu veľké varovanie, že tí poslední budú prvými a tí prví budú poslednými. Varovanie pre Izrael, ktorý vnímal svoje prvenstvo, ale varovanie aj pre nás, kresťanov, ktorí tiež vnímame, že sme bližšie ku Kristovi. A Kristus nebude našou cestou, pravdou a životom, môžeme bohužiaľ ostať pred dvermi. Pred dvermi večnosti. A posledná časť, ktorú si ešte prejdeme, je časť, keď sa Pán Ježiš lúči z Galileou. Verš 31 až 35. V tú hodinu pristúpili k nemu niektorí farizei a povedali: "Vyjdi a odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." Povedal im: "Choďte a povedzte tej líške, že aj hľa, vyháňam démonov a liečím dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Bez tak, dnes, zajtra, pozajtra musím ďalej ísť, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa váš dom pustý. Hovorím vám, neuvidíte ma, až príde chvíľa, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom." Pán Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Tam vyvrcholí jeho cesta, jeho služba, jeho misia. Pán Ježiš vie, že ho nečaká nič dobré. Je dokonca varovaný pred istou smrťou. Ale svojimi jasnými slovami v tejto chvíli, postojmi, činmi, stavia proti sebe vodcov národa, zákonníkov, farizejov a nakoniec aj samého kráľa Herodesa. Tieň smrti je nad ním od začiatku života. Už jeho otec ho chcel zabiť. Otec Herodesa chcel ho zničiť. Teraz to chce urobiť aj jeho syn. Pán Ježiš však prišiel naplniť svoj plán. Bez ohľadu na vonkajšie, politické či iné okolnosti. Pán Ježiš sarkasticky odkazuje Herodesovi, že je líškou. Líška bola nielen symbolom úlistnosti, úskočnosti, čo potvrdzujú historici o charaktere Herodesa, ale bola aj symbol malého, dravého zvieraťa oproti levovi. Čo je taký Herodes oproti veľkému pánovi, pánovi neba i zeme? Pán Ježiš jasne odkazuje Herodesovi: "Povedzte tie líške, čo robím. Vyháňam démonov a liečím po celý čas. Dnes, zajtra aj tretieho dňa. Ja svoju misiu dokončím. Musím. Lebo to Boh chce odo mňa. Musím ísť ďalej, ja nezastanem. Neskončím, nezutekám z boja." Skoro až lutersky povedané, luterovsky, tu stojím, inak nemôžem. "Áno, svoje dielo dokonám tam, kde predo mnou zahynuli mnohí Boží služobníci, proroci, boli verní Bohu, tiež naplnili Boží zámer. Dokonali svoje veľké dielo napomínať Boží ľud, varovať ho pred hriechom a následkami hriechu. Ano, ja pôjdem do toho mesta, ktoré malo byť symbolom Božej prítomnosti, Božieho požehnania. A stalo sa neraz v dejinách mestom ľudskej pýchy, krutosti, falošnej zbožnosti a spravodlivosti. I preto Pán Ježiš tomuto mestu predpovedá skazu, ktorá sa aj nakoniec historicky stala, dovršila v roku 70 po Kristovi, keď Jeruzalém bol zničený rímskymi vojskami cisára Týta. Dejiny prvej cirkvi, milí bratia a sestry, ukazujú, ako mnohí kristovci, kristovi nasledovníci pokračovali v šlapajach svojho majstra, svojho učiteľa, ako išli to úzkou cestou. Aj v utrpení, aj v prenasledovaní jasne svojim postojom odkázali svojim nepriateľom, svojim trizniteľom: viem, komu som uveril, viem, komu patrím. A som ochotný s Kristom znášať pohanenie, znášať potupu a znášať prenasledovanie. Lebo som členom slávneho spoločenstva svätých, tých, ktorí sú oddelení pre Krista. Lebo som Kristom bol uzdravený, oslobodený, lebo kráčam úzkou cestou života, lebo to semienko viery, ktoré on zasel do môjho srdca, rastie v mojom srdci a prináša požehnanie. A tomu, to Kristovi, ktorému som uveril, ktorý ma uzdravil, bude verný za každých okolností. A celým svojim životom ho budem oslavovať.